Мөхтәрәм кардәшләр, яңа көн тапшыруын журналист Фәнис Мөхәммәтов дәвам иттерә.
Грун бетон удмурт теленнән шәшү бетте дип тәрҗемә ителә. Ә бәйрәмнең фәлсәфи асылына килсәк, ул җир ана куенына бәрәкәтле орлыклар шәшеп, кызын игеннәрдән мул уңыш алуга бар күңел белән ышану, киләчәк муллыкны юрап, Аллаһы каршында дуа кылу. Авылда эш бер кайчында туктап тормый инде анысы, ә бер зур эшне бетереп, икенчесен башлау алдыннан бераз җилләнеп, күңел ачып, ата-бабалардан килгән элеккеге гореф-гадәтләренә, йолаларны искә төшереп алу да зур эш, изге гамәл ул. Балта җиренә Грын бөттон бәйрәменә утмуртлар, фин угыр халыклары вәкилләре кайлардан гына килмәгәннәр. Күрше Кукмарадан башлап Саба, Мамадыш, Алабуга, Менделеев, Түбән Кама, Казан, Чаллы, Әгерҗе, Баулыдан, Утмуртия белән Киров өлкәсеннән фольклор иҗат коллективларын, ансамбльләрне, кул эшләре осталарын, махсус хәрби операциядә катнашучыларны, ветераннарны зур мәйдан берләштерде. Иң әүәле алар Чипья авылының халыклар дустыгы музейындагы уникаль экспонатлар белән таныштылар. Музей җитәкчесе педагог Стас Сәйдәш Нурмеев.
Халыклар дустыгы дигәндә менә Чипья зонасын алсак инде, Сипинский край дип алсак, чынлап торып менә бу утмутлар, татарлар, марилар дус яши торган край. Электән килгән инде, бергә-бергә булган, Чипья базарына бергә йөргәннәр. Кемдә нәрсә бар, ансына алыштырып, бартер белән шөгыльләнгән шикелле итеп, шулай итеп ачлыктан да калганнар булар. Һәм инде менә музейны гына оештыруга килсәк тә, чынлап торып, менә бит инде менә татар, утмурт, мари оештырган. Шуларның балалары мәктәптән башланган һәм менә 60 ел эчендә менә шундый хәлгә китереп җиткергән. Династия Романовых дивизиме, ул китап вообще дөньяда бер 30-дан артык түгел дип әйтәләр инде. Бездә бар ул, ә Татарстанда бөтен җирдә юк инде. Тулантыра гел әйберләр алып киләләр иде. Нәрсә алып килә кеше, берсен дә кире бурмыйбыз, кабул итәбез, урын табабыз. Урын бик җитеп бетми инде, күчереп шу, шулай итеп бөтен нәрсәне тулландырып торалар.
Бәйрәм зур мәйданда театрлаштырылган тамаша белән башланып китте. Төрле иҗат коллективлары халык фольклоры үрнәкләрен, үз төбәкләренең милли үзенчәлекләрен, традицияләрен җыр бию аша күрсәтеп калырга ашыкты. Шуларның берсе Киров өлкәсе Малмыж районы Парешка Китяк авылы фольклор ансамбле. Грун бетон бәйрәме кунакларын Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары, татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе җитәкчесе Марат Әхмәтов, республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Советы һәм хөкүмәт исеменнән тәбрик итте. Шушы төбәктә элегрәк үзенең утмурт һәм башка милләтләр вәкилләре белән бергә тату, дус булып эшләгән елларын да искә алды.
Ихлас күңелдән кадерле дуслар, барчагызны бүгенге бәйрәм белән котлыйм. Үземнең биредә эшләгән матур яшьлек елларымны сагынып искә алам. Гомман мин Балташ халкына ихлас рәхмәтлемен, мине шушы тормыш мәктәбенә җитәкләп алып кереп киткән өчен. Миңа шундый зур мәктәп булган өчен, кешеләрне яратырга, тормышны үз итәргә өйрәткән өчен. Һәм минемки алдагы тормышымда ул тәҗрибә һичсез зур таяныч булды. Киләчәктә дә бу җирлеккә, бу халыкка мин сөенечле, бәхетле язмыш телим. Илне көнне сөендереп. Үзегез дә шатланып, сау-сәламәт булып, җиңеп яшагыз, кадерле балташлар һәм кунаклар, бәйрәм белән!
Утмуртларның Утмурт кенеш берләшмәсе җитәкчесе Андрей Ураскин милләттәшләренә үз туган телендә мөрәҗәгать итте.
Җиз бүреш гажаны шиос, гажано бигерыш утмуртиосно лыктем кунос. Җиз кылачко теледез, да башкала Утмурт праздникен. Ашмедры грон бэттон сабаджим тужбаджим праздник коть кунавал. И тумне на маншум потичко. Ти удвунетичке ашмелеш удмурт шам елолёс местно, удмурт лучше верет мес. Ти сея ажлантичко дыр. Возьматишкоды финал ёстылы. Финал ёсты ажлайн нуосо ашмилэш лул чеберетмесно шам юлол ёсмес. Сойни котькуно ожик метлос. Вань калок ёс чошкарышка за таньтаждани шулдырячкынына ужанына бет бугатызы. А сое удмурт ёс бигерыш бугато. И соус богато ваньзе лучше верить местно, чем его лев местно ажлентины.
Татарстан Халыклары Ассамблеясы Башкарма Комитеты жетекшесе Ринат Вәлиуллин Республика Удмурт иҗат коллективларының эшчәнлеген югары бәяләде. Оларга сертификатлар тапшырды.
Шулдыр бугу, хорошего дня, матур көннәр барчаларыгызга да. Шундый нәрсәдә без Аработа ве шәйте булганча, күп милләтле, күп динле республикада һәм үзебезнең зур Россиябездә яшибез. Менә монда бәйрәмнәр алар безне берләштерәләр, алар безнең нинди кешеләр икәнлегебезне күрсәтәләр. Һәм шуның белән бергә безнең менә шушы күп кырлы һәм күп милләтле булуыбызда үзебезнең көчебез икәнен тагын бер тапкыр аңлатып торалар. Разрешите вас всех приветствовать от имени председателя Совета Ассамблеи народа Татарстана. Партхалыша Мухаммедшина, он передал слова большого приветствия и сказал, что вот такие праздники, которые нас объединяют, которые объединяют наш многонациональный Татарстан, проходили в таком же хорошем ключе. На самом деле, Гран-Батон – это праздник солнца, праздник веры и светлое будущее. Я уверен, что у нас, в Республике Татарстан, России, все будет хорошо, и все мы будем жить в таком же мире, благополучии и гармонии. С праздником вас, дорогие мои!
Бәйрәм мәйданында төрле кызыклы милли уеннар, конкурслар, ярышлар да оештырылды. Удмурт гаиләсе көнкүреше тәкъдим ителде. Тәмле тамакларның игътибарын ашсу күргәзмәсе җәлеп итте. Ул арада ушактагы зур казанда итле борай боткасы да пешеп чыкты. Күпләр шушы боткан ашап сыйланды. Шунда ук осталык дәресләре дә үткәрелде. Тимерче тимердән, балта осталары агачтан төрле әйберләр ясап, күпләрне гаҗәпләндерделәр. Николай Плотников агачтан милли скрипка һәм кубыз ясау белән мауга икән. Хәтта скрипкада да уйнарга өйрәнгән. Удмурт егете татарча да сөйләште.
Кубыз шундый скрипка шикелле әйбер инде, музыкаль инструмент. Но удмуртларның инде безнең якта Балтач районында, Кукмара районында бер авыл бар, Кировскида, Марийскида яшыйлар. Аларның инструментлары була инде. Ин простой струны делали из кишков, овечьи кишки, смычок делали от хвоста лошади.
Балтач районының күп милләтле Чепи авылында уникаль кешеләр яши. Татарлар, утмуртлар, марилар бер йодрыкка тупланып, бер бөтен булып, бер-берсен хөрмәтләп, зурлап яшиләр. Бер-берсенең телләрендә дә иркен аралашалар. Утмурт теле укытучысы Ираида Чернова бу авылда төрле телләрдә сөйләшүне табигый хәл дип саный.
Гран-Батон элек утмуртларның иң зур бәйрәме дип әйтәм инде мин. Бу бәйрәмнең ин матур яме ул бытка, пшеничный бытка. Аны ит белән пешерәләр. Шул бытканы бөтен кеше ашый. Бытка белән бөтен кешене сөйлибез. Шипияда Гран-Батонга бәйрәм түгел, Сабантуе да безгә бик якын бәйрәм. Чөнки шул бәйрәмдә утбутлары да, морилары да, татарлары да бөтенсе бергә. Уеннарда да, концертлы программаларда да.
Күрше Шутай авылы мәдәният йорты хезмәткәрләре Резидә һәм Рифкат Сафиуллиннарда утмурт дуслары белән аралашып, дәрәнләшеп яшәүләрен әйттеләр.
Кубызда уйнарга өйрәндек, менә шушы бәйрәм хөрмәтенә генә өйрәндек.
Мин Шутай мәдәният йортыннан сәңгә җитәкчесе. Без төрле халыклар белән менә шулай бердәм булып, бергә-бергә матур итеп яшибез. Алар безгә килә, без аларга киләбез. Сабан туйларында күбрәк инде Гран-Батоннарда катнашабыз. Татарныкында да инде, Укмурт марийларныкында да шулай катнашырга тырышабыз инде.
Бүтән телдә дә сөйләшәләр. Безнең җирдә сөйләшәләр, үзләренчә дә сөйләшәләр, русча да сөйләшәләр, молодцылар. Сокланабыз аларга, булдыралар, молодцы менә катнашулар буенча да, уйышулар буенча да. Менә күптән түгел безнең Сабантуйлар күрләбез дә, бергә-бергә үткәрдек. Менә хәзер без шушы Удмуртның шушындай милли Сабантуенда катнашуыбызга бик шат. Гомумән без аның алдында менә паралыкта катнашабыз. Удмурт буларак киенеп, татар булсак та, без шунда катнашып, шуны уйныйбыз.
Гран-Батон бәйрәме әнә шулай шаулап гөрләбезде. Удмуртиядән килгән сәнгать осталары чыгышларын да алкышлап, бик җылы кабул иттеләр.